toliqish ham kasallik bo'libdimi? Dangasalarning kasali dersiz. Afsuski, ba'zi qaynonalar kelinlari haqida shunday deb yanglishadi. Assalomu alaykum. Anglaganingizdek, bugungi mavzuimiz surunkali charchoq haqida. Yosh narsaga charchashni kim qo'yibdi deyishadi chimirilib. Aslida esa bu kasallik. Kasallik bo'lganda ham jiddiy kasallik. Odam ertalab lunch og'ir bo'lib uyg'onadi. Tinkas qurib, yotqisi kelaveradi. Nega bunday bo'layotganini o'zi ham tushunmaydi. Surunkali charchoq u qanday kasallik? Bosh charchasa, butun tana charchaydi. Miya tanamizning eng muhim a'zosi. U butun tanani boshqaradi. Uni tashqi muhitga moslashtiradi yoki vujuddagi gormonal o'zgarishlarni nazorat qiladi. Miya qachon charchaydi? Agar odam u xoh jismoniy ish bo'lsin, xoh aqliy ish kuchi yetmaydigan vazifani bo'yniga olsa, hayotdagi ruhiy emotsional hodisalar, tanadagi yosh bilan bog'liq gormonlar o'zgarishi, oilaviy muammolar birinchi navbatda asab tizimiga zarba beradi. Asabiy zo'riqish miya charchashiga olib keladi. Miyaga kislorod yetishmaydi. Tanadagi to'qimalar ham kislorod bilan yaxshi ta'minlanmaydi. Shu sababli tanada modda almashinuvi buziladi. Qon turg'un holatga keladi. Kasallik yangi boshlanganida odam bezovtalikni, qo'rquvni his qiladi. Hech bir asossiz serzarda jizzaki bo'lib qoladi. Bosh aylanib, yuragi tez-tez uradi. Barmoq uchlari jimirlashadi. Ilgari osongina bajargan ishlarini qilishga qiynaladi. Shu paytda tinkasi qurib, uyqu elitadi. Ammo tunda uxlab ham orom ololmaydi. Ertalab lunch bo'lib uyg'onadi. Shuningdek, surunkali charchoqning qo'shimcha belgilari ham bor. Bunda bo'yin, yelka, ikki ko'krak orasidagi mushaklar tortishi, ilik va bo'ksa mushaklarining og'rishi, ko'z g'olasining sarg'ayishi yoki qizarib ketishi kuzatiladi. Chillali kelinchaklarga muruvvatliroq bo'ling. Surunkali charchoq yoshga doir o'tish davri bilan ham bog'liqdir. Shuningdek, unga muhit o'zgarishi ham sabab bo'ladi. Masalan, bola birinchi marta bog'chaga borganida, maktabga chiqqanida ruhiy zo'riqishni his qiladi. Ayniqsa, yosh kelinchaklarda bu holat ko'p uchraydi. Chunki kechagina emin erkin yurgan qiz ham biologik, ham maishiy jihatdan yangi muhitga ko'nikishi lozim. Shuning uchun ham ko'p xalqlarda 40 kunlik chillaga alohida e'tibor qaratishadi. Masalan, Xitoy, Hindiston, Yaponiya singari sharq mamlakatlarida yangi tushgan kelinchak chilla saqlaydi. Dastlab oradan bir oy o'tkunga qadar xonadon egalari keliniga xizmat qilishadi. Bu davr mobaynida kelin yangi muhitga ko'nikadi. Ushbu oila udumlari bilan tanishadi. Aslida bularning bari sog'lom avlodni dunyoga keltirish uchun qilingan. Afsuski, ba'zi xonadonlarda bizning kelinlarimiz oilaviy hayotni soat 4 da turib hovli supurishdan boshlashadi. Zotan, ba'zi o'zbek xonadonlarida kelinga xizmatkor sifatida qarash odat tusiga kirgan. Tarozining bir pallasida oning, ikkinchi pallasida xotining tursin deya avval boshdan kuyovning quloqiga quyishadi. Aslida bu holatda kelinning ahvoli murakkabroq. Shuning uchun kuyov dastlabki davrda kelinga yon bosishi kerak deb o'ylayman. Yosh kelin yangi ekilgan niholga o'xshaydi. Shu joyda ko'karib ketishi uchun unga yaxshi parvarish kerak. Shuning uchun qaynona qaynotalar kuyov bo'lmish kelinga nisbatan muruvvatli bo'lsin. Agar shu yoshda kelin tushungan aqlli insonlar qurshovida bo'lsa, yangi tushgan oila a'zosi xonadon odatlariga tezroq o'rganib ketadi va ularni ham o'z oilasidek qabul qiladi. Azizlar, ayollar muammosi, farzand tarbiyasi va yana boshqa ko'plab mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.